την περασμένη Κυριακή το απόγευμα ευσεβές ακροατήριων ομιλήσαμε εδώ στο ναό του Αγίου Παντελήμονος. Ομιλήσαμε επί του θέματος της προσευχής. Ομιλήσαμε εκτενώς. Να επαναλάβουμε να κάνουμε μία μικρά περίληψη. Δεν θα κάνουμε περίληψη, διότι παρατήρησα με χαρά ιδιαίτερα ότι όλοι, μικροί και μεγάλοι, όσοι ευρίσκεστε στο ναό, με προσέχατε πάρα πολύ. Και όταν υπάρχει προσοχή, τότε γίνεται και ωφέλεια. Γι' αυτό βλέπετε η Αγία μας Εκκλησία, προτού να διαβάσει ο ιερεύς το Ευαγγέλιο, κάνει προτροπή. Ποια προτροπή? Λέγει ότι εν σοφία πρόσκομαι να προσέξουμε, να ανοίξουμε τα αυτιά μας, όχι απλώς τα αυτιά του σώματος, αλλά τα αυτιά της ψυχής, εις τρόπον ώστε ο λόγος του Θεού να ακουστεί με τα μεγάλης προσοχής. Όποιος είναι απρόσεκτος δεν ωφελείται από την Εκκλησία. Μπορεί να έρθει στην Εκκλησία να ακούσει πολλά κηρύγματα και όμως τίποτε να μην κρατήσει. Αντιθέτως, ο άλλος ο οποίος προσέχει, αυτός που προσέχει ωφελείται τα μέγιστα. Και ένα λόγο να ακούσει τον τυπώνει βαθιά μες στην ψυχή του και τον ενθυμείται μέχρι τα βαθιά χειράματά του. Όταν περιόδευα την επαρχία Πίνδου, τα ψηλά βουνά, και επισκεπτόμουν τα διάφορα χωριά, άκουα, με κατάπληξε να άκουα, στο Παναραίος να μου λένε λόγια του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Αυτοί δεν τα ακούσανε. Τα ακούσανε τα λόγια του Κοσμά του Αιτωλού από τον παππού τους. Και ο παππούς τους πάει, αυτός δεν τα ήκουσε ο ίδιος, τα άκουσε από τον παππού του. Και έτσι από γενεά σε γενεά διασώθησαν η δασκαλία και η προφητεία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερα προσοχή στο λόγο του Θεού. Πόση προσοχή πρέπει να έχουμε? Ένας ιερός πατήρ, ο ιερός Αυγουστίνος, το οποίο εγώ αναξίως φέρω το όνομα, λέγει όπως όσον προσέχεις όταν κοινωνάς. Όταν κοινωνάμε προσέχουμε, μην πέσει κάτω η Θεία Κοινωνία, είναι μεγάλο αμάρτημα. Είτε από προσεξία του ιερέως, είτε από προσεξία του κοινωνούντος, εάν πέσει ένα ψίχουρο κάμια μια σταλαγματιά, είναι τρομερό πράγμα. Όπως λοιπόν όταν κοινωνούμε προσέχουμε να μην πέσει κανένα ψίχουλο κάτω, αλλά έτσι και όταν εδώ στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, στον Απόστολο, στο Ευαγγέλιο, στα θεϊκά λόγια που ερμηνεύει ο Ιεροκήρυκας, πρέπει να υπάρχει προσοχή ώστε ούτε ένα ψίχουλο ούτε μία λέξη να παρέλθει επαρατήρητος. Με την ελπίδα ότι και απόψε θα έχω την προσοχή σας, αν και το θέμα είναι δύσκολο και έπρεπε να κατεβεί ένας άγγελος από τον ουρανό για να μας εξηγήσει το μέγα μυστήριο, εν τούτης τολμώ και παρακαλώ να προσέξετε στα λόγια του γέροντος επισκόπου. Το θέμα μας είναι ύψιστον θέμα. Το θέμα μας είναι η Θεία Κοινωνία, η Θεία Μετάληψης. Και πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερως, διότι πλησιάζουν Άγιες ημέρες που και πλέον αδιάφοροι προσέρχονται και κοινωνούν των αχράντων μυστηρίων. Χρειάζεται ιδιαίτερα προσοχή. Ναι, το μυστήριο αυτό είναι το μέγιστο μυστήριο, το υψηλότερο μυστήριο της Αγίας μας Εκκλησίας, από τα 7 μυστήρια που έχει η Εκκλησία μας, το υψηλότερο, το μέγιστο, το ουράνιο είναι η Θεία Κοινωνία. Και είναι πολυώνυμος, όπως πρατηρούν οι δάσκαλοι της Εκκλησίας, δηλαδή έχει πολλά ονόματα. Είναι τη μάνα, η μάνα που αγαπάει το παιδάκι της, δεν αρκείται μόνο στο όνομα του, στο όνομα που το βάπτισε, αλλά του λέει, μπορεί να ακούσεις καμιά δεκαριά. Με διάφορα ονόματα ονομάζει το μικρό παιδί. Όλα τα αυτά για να εκφράσει την αγάπη της. Όπως λέει η μάνα, με πολλά ονόματα, εκτός του Κυρίου ονόματος που είναι βαπτισμένο, ονομάζει το παιδί, έτσι και η Εκκλησία μας με πολλά ονόματα. Το ονομάζει Θεία Κοινωνία, το ονομάζει Θεία Μετάληψη, το ονομάζει Θυσία, το ονομάζει, έχει πολλά ονόματα μέσα. Που και αυτά τα πολλά ονόματα δεικνύουν το ύψος και το μέγεθος του μυστηρίου τούτου. Το μυστήριο τούτο το ίδρυσε ο ίδιος ο Χριστός μας. Και το ίδρυσε εμπρότης, προειδοποίησε, προτού να εκτελέσει το μυστήριο, προειδοποίησε. Πότε προειδοποίησε? προειδοποίησε πρώτο μένει στην Κανά, ότι σε τον γάμο και εκεί θαυματούργησε για πρώτη φορά και έκανε το νερό κρασί. Και είναι αυτό, όπως λένε οι πατέρες, μια συμβολική παράσταση, ότι όπως ο Χριστός εκεί το νερό το έκανε κρασί, έτσι και εδώ το Άγιο το κρασί το κάνει αίμα του, το τίμιον το αίμα. Επίσης και δεύτερη φορά εδώ έδωσε μια εικόνα του μυστηρίου, πότε την έκανε, όταν βρέθηκε στην έρημο και πήγαν στην έρημο και βάτσαν χιλιόμετρα χιλιάδες άντρες, γυναίκες και παιδιά, μόνο οι άντρες ήταν 5.000. Εάν δεν υπολογίσουμε ότι οι γυναίκες όπως πάντοτε διπλάσιες θα ήταν και τα παιδιά, πρέπει να υποθέσουμε ότι ένας λαός, 10.000 λαός, μια ολόκληρος πόλης εγκατέλειψε τα πάντα και πήγε μακριά στην έρημο και άκουε το Χριστό, τα γλυκά λόγια του Χριστού, και περνούσαν οι ώρες και έγινε μεσημέρι και επλησίαζε να βασιλεύσει ο ήλιος και δεν χορτέρανε να ακούσουν τον Λόγο του Θεού. Τέτοια μεγάλη όρεξη είχαν. Οι μαθητές ανησύγησαν, λέει, «Κύριε, βράτιασε, πεινασμένοι είναι, πρέπει να φροντίσουμε για την τροφή τους». Και λέει ο Χριστός, «Δεν ανάγκη να πάνε στα γειτονικά χωριά να προμηθευτούν τροφή, δώστε εσείς να φάνε». Και εκείνοι είπανε ότι δεν έχουμε μαζί μας, λέει, τίποτα άλλο παρά 5 ψωμιά. Και τι ψωμιά? Κρίθινα. Κρίθινο ψωμί έτρωγε ο Χριστός. Βέβαια, εμείς καλομάθαμε. Κρίθινο, θα το φάμε, πάει κρίθινο ψωμί. 5 κρίθινα ψωμιά είχαν και 2 ψάρια. Και τα ευλόγησε ο Χριστός. Δικαιωμάτων οι άπιστοι, όπως είπα, να μην πιστεύουν. Αλλά εμείς πιστεύουμε να κρατάντος τον Χριστό. Και τι έκανε ο Χριστός? Τα ευλόγησε, τα πήρε στα χέρια του, τα άγια του χέρια, ύψωσε τα μάτια στον ουρανό, στα άστρα, τα ευλόγησε από τα βάθη της καρδιάς του, προσευχήθη στον ουράνιο πατέρα και μετά πήρε το ψωμί, τα ψωμιά και τα ψάρια, τα έδωσε στους μαθητάς και από την ώρα εκείνη έκανε βρύση, γίνηκανε. Βρύση, πολλαπλασιαστήκανε, κόβανε και δεν τελειώνανε. Και χόρτασαν, έφαγαν όλοι και χόρτασαν 5.000 άνδρες πλήττων γυναικών και παιδίων. Και περίζουσαν ακόμα και 12 κοφίνια, τα οποία πήραν οι 12 μαθητές. Αυτό είναι το θαύμα, το οποίο ήταν μια συμβολική γεγονός μεν, αλλά συγχρόνως και συμβολική παράσταση, ότι κατά πρώην τρόπο μία είναι η θυσία που προσφέρεται πάνω στο Γολγοθά, και η θυσία αυτή προσφέρεται στο Γολγοθά, διασκορπίζεται δίκαια ακτίνων, ως ακτίνες εις όλων στα θυσιαστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Αλλά και ο Χριστός, τρίτον ο Χριστός, ένα χρόνο προτού να τελέσει το μυστήριο, ομίλησε στην Καπερναούμ. Συνιστώ το βράδυ όταν πάτε να διαβάσετε το έκτον κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, το οποίο είναι σπουδαιότατο κεφάλαιο αυτό, διότι μας δίνει μια ζωράν εικόνα του μεγαλείου της Θείας Ευχαριστίας. Τι λέει? Όταν ο Χριστός ετέλεσε το θαύμα και εποπλασίασε τα ψωμιά, τα κρίθινα ψωμιά και τα ψάρια εκείνα τα δυο, μετά ύστερα από λίγες μέρες διαδόθηκε η φήμη αυτή ότι ο Χριστός δίνει ψωμί, ότι τρέφει και τρώει δωρεάν, δίνει ψωμί. Και μαζευτήκανε διπλάσιοι, τριπλάσιοι, 10.000 ήταν πρώτα, 40-50.000 μαζευτήκανε. Και πήγαν όλοι στον Χριστό, το κατάλαβε ο Χριστός. Ο Θεός που ήταν, λέει, εσύ δεν ήθετε να ακούσετε, ήθετε για τα ψωμιά, λέει, ήθετε. Για τα ψωμιά ήθετε. Αλλά εγώ όμως, λέει, έχω να σας δώσω ένα άλλο ψωμί που είναι πολύ ανώτερο από τα ψωμία αυτά που ζητάτε. Έχω να σας δώσω ένα ψωμί που είναι ανώτερο ακόμα και από το μάνα. Όπως ξέρετε, στην έρημο που ήταν 40 χρόνια περιπλανώντας στην έρημο οι Ιουδαίοι, ο ουρανός έβραχε μια τροφή γλυκητάτη, πολύ γλυκιά τροφή, μυστηριώδη τροφή, το μάνα. Και τρέφοντα αυτοί οι Ιουδαίοι με το μάνα και ευχαριστούσαν τον Θεό. Οι προγονείς σας έφαγαν το μάνα. Εγώ θα σας δώσω ένα μεγαλύτερο πράγμα, σπουδαιότερο πράγμα από το μάνα. Δε ποιο είναι? Εγώ, και απαντά ο Χριστός και είπε, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Εγώ, λέει, με το ψωμί που ζητάτε, το ψωμί. Λέει, πώς είσαι εσύ το άρτος? Για αν πιστεύετε, λέει, ότι ο τρώγω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν μη μένει καγό είναι αυτό. Εγώ, λέει, η σάρκα μου είναι, το, είναι, είναι ο άρτος, είναι το άρτο και το, και, το, και, το, και, το, και το κρασί είναι το αίμα μου, λέει τότε. Είναι το αίμα μου, λέει, το αίμα μου, λέει, είναι αυτό το αίμα. Ακούσανε τα παράξενα αυτά λόγια και σκανδαλίστηκαν και είπαν, πω πω, λέει, τι είναι αυτά που μας λέει, να φάμε τις σάρκες του, να πούμε το αίμα του. Αυτό είναι, δεν μπορούμε να το παραδεχθούμε. Μόνο ότι αυτοί σκανδαλίστηκαν, εντούτοις ο Χριστός δεν έδωσε μεταφορική έννοια όπως θέλουν να δώσουν οι Προτεστάντε. Πάμε τώρα σε θεολογικό θέμα, αλλά επιτρέψατε με να ακούσετε αυτή την διαφορά, ότι δεν ήθελα, λέει, αυτό δεν είναι μεταφορικό, μεταφορικό που σας λέγω, δεν υπενθυμίζει, δεν λέγει ότι το ψωμί που έχετε μπροστά σας υπενθυμίζει, επιθυμίζει το σώμα του Χριστού και το αίμα και το κρασί επιθυμίζει το αίμα. Όχι, λέει, είναι το σώμα και το αίμα. Και αν μη φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πίετε αυτού το αίμα, ούτε έχετε ζωή να είναι αυτής. Καθαρά, ξεκάθαρα. Σκανδαλιστήκανε. Α, λέει, εμείς ήταν για το ψωμί και εδώ βλέπω μας λέει πράγματα ακατάληπτα. Δεν τα καταλαβαίνουμε. Και λοιπά. Και φύγανε, όλοι φύγανε. Όλοι φύγανε. Και μείνανε στο τέλος, πώς μείνανε. 12 μόνο μείνανε. 12 μόνο μείνανε. Και τότε είπε ο Χριστός, λέει το Χριστός, που δεν μετρούσε, είχε ιδέα περί του χριστιανισμού βαθιά, λέει, ρώτησε και τους 12, μήπως και εμείς θέλετε υπάγει, μήπως και εσείς θέλετε να πάτε, που μένετε ολίγοι, ολίγοι θέλετε να φύγετε κι εσείς, ελεύθεροι είστε. Αλλά δεν έφυγε, κανείς δεν έφυγε. Αλλά ο Πέτρος το λέει, Κύριε, πού να πάμε, πού να πάμε, στους γραμματείς, στους φαρισαίους, στους σαδουκαίους, στους φιλοσόφους και τους ρήτορας του κόσμου τούτου, τίποτε δεν είναι αυτή. Κοντά σου εσύ έχεις ρήματα ζωής αιωνίου, έχεις ρήματα. Έτσι λοιπόν ο άρτος της ζωής είναι ο Χριστός, είναι η δασκαλία του εμπρότης. Άρτος είναι, άρτος είναι. Λέγει ο Γρηγόριος ο Ναζανζινός ότι ο λόγος που ακούγεται στην εκκλησία είναι ο άρτος. Άρτος, άρτος, εουράνιος άρτος. Εποράνιος τον οποίον τρώνε, τον οποίον ψυχέ πεινώσε, λέει, τον Θεόν, όποιος όπως πεινάς και δεν περνάει η μέρα χωρίς τροφή, χωρίς ψωμί, έτσι δεν πρέπει να περνάει και η μέρα χωρίς να διαβάζεις ή να ακούσεις το Λόγο του Θεού. Άρτος ουράνιος, ον τρέφονται ψυχέ πεινώσε. Αλλά κατ' εξουχήν όμως, άρτος είναι η Θεία Κοινωνία, η Θεία Μετάληψη. Αυτά προειδοποίησε ο Χριστός, αλλά ήρθε τώρα η Άγια ημέρα. Και φύλαξε το μυστήριο αυτό να το κάνει στην πιο τραγικότερη ώρα της ζωής του. Ήταν η τελευταία ημέρα της ζωής του. Ήταν η τελευταία νύχτα που έζησε πάνω στον πλανήτη μας ο Χριστός. Ήτανε και τους εκάλεσε και είπε, θέλω να φάγω το Πάσχα μαζί σου. Όχι το Πάσχα, το τυπικό Πάσχα, το δαϊκό Πάσχα, το καινούριο Πάσχα, το αιώνιο Πάσχα, το οποίο θα φάγω πάλι στη μέλλουσα ζωή. Αυτό. Και αυτοί που ξεκόμισαν τα υλικά του Πάσχα και εκεί ο Χριστός κάτσε με τους μαθητάς του για τελευταία φορά στην τράπεζα και ήταν πολύ συγκινημένος και σε μια στιγμή που τρώγανε πήρε στα Άγια του χέρια το ψωμί, το ευλόγησε, το έκανε κομμάτια κομμάτια, το έδωσε και λέει λάβετε φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου. Καθαρά λάμπει σαν ήλιος η αλήθεια αυτή. Και μετά πάλι έδωσε το κρασί και τους είπε πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου. Και κοινώνησαν τον αχράντο μυστηρίων είναι η πρώτη Θεία Κοινωνία. Και η πρώτη αυτή κοινωνία διέταξε να γίνεται πάντοτε διαμέσολων των όρων εις ανάμνησή του. Αυτή είναι η Θεία Κοινωνία. Ολίγα και να σας είπα ότι ιδρυτής είναι ο Κύριος ημώνος ο Χριστός το θέμα τούτο. Αλλά και σήμερα συνεχίζεται η Θεία αυτή η κοινωνία, συνεχίζεται σε όλα τα θυσιαστήρια της Αγίας μας Εκκλησίας, αλλά για να έχει αποτελέσματα η Θεία κοινωνία πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με την οδηγία. Διότι η Θεία Κοινωνία, όπως το ονόμαζε ένας πατέρας της Εκκλησίας, το ονόμαζε φάρμακο, είναι φάρμακο αθανασίας έτσι. Μικρά είναι ωφέλεια που προσφέρουν τα φάρμακα, αλλά το φάρμακο το οποίο προσφέρεται υπό τα είδη του άρτου και του ίνου είναι αθάνατον, θάνατον άρθρα αθανασίας, αθανασίας είναι. Αλλά όπως το φάρμακο το παίρνεις με, για να ωφελήσει, το παίρνεις με οδηγία, με συνταγή. Σου λέει ο γιατρός, θα σκοθείς τη νύχτα στις 12 η ώρα και σκόνονται. 12 η ώρα, θα το πάρεις το φάρμακο την τάδε ώρα, θα το πεις με νερό, χωρίς νερό, μετά το φαγητό, πρώτο φαγητού και ολέπεις το τομαράκι μας. Τόσο πολύ το φοβούμεθα όσο την παίρνουμε. Θα το παίρνεις κάθε μέρα, κάθε δύο μέρες, κάθε τρεις μέρες. Λέει, ολόκληρο συντολόγιο είναι. Όλες το, λέει, ο ένα φάρμακο χωρίς συνταγή. Έτσι είναι. Και η Εκκλησία μας που είναι το φάρμακο το αιώνιο, ενώπιον του οποίου είναι μηδενικά πελώρια τα φάρμακα της γης. Και αν, εάν το πιστεύεις, πρέπει να το λάβουμε με συνταγή. Ποια είναι η συνταγή με την οποία πρέπει να λαμβάνουμε το φάρμακο? Η συνταγή είναι αυτό που λέγει. Όταν διαφών του ιερέως καθαγιαστούν, γίνουν πλέον σώμα και αίμα Χριστού και αχνίζει επάνω στο θυρών θυσιαστήριων, τότε ανοίγουν η Θεία Αγία Θύρα και λέει, προσκαλεί η συνταγή μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης. Ποιος τα προσέχει αυτά? Ελάτε να κοινωνήσετε με φόβο Θεού, με πίστη και αγάπη. Τα τρία είναι αυτά, οι τρεις αυτοί όροι είναι οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την Θεία Κοινωνία. Είναι απαραίτητα αυτά τα τρία τα οποία συνιστά ο Κύριος. Ας τα δούμε συντόμως. Πρώτον είναι ότι προσευχόμαστε με φόβο. Διότι είμαστε αδέρφια μου? Καν βασιλείς, καν αυτοκράτορες, καν ρήτορες, καν φιλόσοφοι, καν επιστήμονες, καν Αϊνστάιν, καν Ναπολέοντες, καν. Τι είμαστε? Σκουλίκια είμαστε που έρπουμε πάνω στη γη. Και μας αξιώνει ο Θεός να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Τι πρέπει να έχουμε φόβο? Τι φόβο? Σαν το φόβο εκείνο που αισθάνθηκε ο Μωυσής, λέγει η Γραφή, όταν στην έρημο, λέει, εκεί που ευωσκούσε, κοιτάζει ένα βάτον, ένα δέντρο, θα καίγεται. Αλλά δεν είναι καίγεται, δεν είναι κατακαίγεται, εκαίγεται. Περίμενε να καεί, να σβήσει, τίποτα, εκαίγεται συνεχώς, εξέπεπε φλόγας. Και πλησίασε τη βάτο και άκουσε φωνή. Μη προχωρείς, λέει. Τόπος ιερός είναι τούτος. Τόπος ιερός. Λύσε τα υπολείμματα αυτών των φόβων που αισθάνθηκε ο Μωυσής, που όταν πλησίασε τη βάτο την πληγωμένη. Αυτών των φόβων πρέπει να αισθάνονται και οι ψυχές μας όταν πλησιάζουμε τη βάτο την γεωμένη, την Θεία Κοινωνία. Και το φόβο αυτών που αισθάνθηκε ακόμα και ο Ιακώβ όταν είδε την κλίμακα την ουράνιον, τη οποία το ένα σκαλοπάτι άνοιξε τη γη και ο άλλο σκαλοπάτι ανοίγε τα άστρα του ουρανού και είπε: ως φοβερός ο τόπος ούτως. Ουκέστε άλλο ή ούτως ή ο πύλη του ουρανού και αυτή η πύλη του ουρανού. Φόβον πρέπει να αισθανόμεθα, ευλαβές φόβον, σαν το φόβο που αισθάνονται οι Ιουδαίοι όταν πλησιάσανε στο Σινά το όρος. Και εκεί επάνω στην κορυφή του όρου Σινά εδόθη ο δεκάλογος άστραπε και βροντούτα, σεισμός γινότανε. Δεν τολμούσε κανείς να πλησιάσει εκεί από τον φόβο τους. Τι ούτε των ιερών φόβων πρέπει να έχουμε. Με αυτόν τον φόβο, με τον αυτόν πρέπει και εμείς να κοινωνούμε τον άχρηστο μυστηρίων. Με φόβον. Και με τι άλλο ακόμα? Με πίστη, με φόβον. Και με πίστη, ποια πίστη? Πίστη, ειδική πίστη. Όχι απλώς να πιστεύουμε ότι υπάρχει Θεός, διότι πολλοί πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός. Είναι και οι Εβραίοι και αυτοί πιστεύουν. Αλλά εμείς έχουμε μια ειδική πίστη. Και η ειδική πίστη κορυφώνεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το πιστεύεις, πιστεύεις ότι αυτό που είναι μέσα στο Άγιον Ποτήριον, ότι μια σταλαγματιά από εκεί είναι το αίμα του Χριστού μας, το πιστεύεις? Το πιστεύεις ότι ένα ψίχουλο από τον αγιασμένο άρτο είναι το σώμα του Χριστού? Το πιστεύεις? Να έχεις την Εκκλησία. Δεν το πιστεύεις, να μην πατάς στην Εκκλησία. Δεν σε έχει ανάγκη ο Θεός. Δεν σε έχει ανάγκη. Δεν έχει ανάγκη. Δεν σε έχει ανάγκη. Είναι το θεμελιώδες αυτό δόγμα της Εκκλησίας μας. Ότι ούτω πως είναι το θαύμα των θαυμάτων. Από τα θαύματα τα οποία έκανε ο Χριστός μέσα στην δημιουργία. Ο δημιουργία είπε και γεννήθησα. Το μεγαλύτερο θαύμα είναι αυτό που είπε, το άρτος να γίνει σώμα και το ύλος να γίνει αίμα του Χριστού μας. Αυτό πρέπει να το πιστεύεις ακραδάντως. Και αν δεν το πιστεύεις, να δεν είσαι άξιος να κοινωνείς τον αχράντο μυστήριο. Μα θα πεις, μα εγώ βλέπω ψωμί, εγώ βλέπω κρασί, εγώ βλέπω, γεύομαι ψωμί. Η γεύση μου, η όρασή μου μαρτυρεί ότι είναι ψωμί. Η όρασή μου μαρτυρεί ότι είναι ψωμί. Λοιπόν, όλα αυτά, λοιπόν, οι αισθήσεις μου, οι πέντε αισθήσεις μαρτυρούν την ψωμί. Πώς εγώ να πιστέψω ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού, πώς θα πιστέψω? Λέγει οι Ιεροί Πατέρες ότι το μυστήριο είναι ορατόν και αόρατον. Ποιο είναι το ορατόν? Αυτό που βλέπουμε. Αυτό που δεν βλέπουμε ποιο είναι? Όπως είπα κι άλλοτε και τον έπεισε δε μακρόν, παιδί, είναι πέντε αισθήσεις. Ο άνθρωπος έχει πέντε αισθήσεις. Πέντε αισθήσεις, είναι γνωστέ οι πέντε αισθήσεις, να μην τις πούμε, τις ξέρετε όλοι ποιες είναι. Αλλά εκτός των πέντε αισθήσεων, οι πέντε αισθήσεις και τα ζώα έχουν πέντε αισθήσεις. Άμα έχεις μόνο πέντε αισθήσεις, σε ζώο, κτίνος είσαι. Και μάλιστα τα ζώα έχουν καλύτερα. Λογαριασμός βλέπει πολύ μακρύτερα από εμάς. Βέβαια, το σκυλί ακούει καλύτερα από εμάς. Αυτά έχουν αισθήσεις. Δεν διακρίνεται ο άνθρωπος για τις αισθήσεις. Για να έχεις μόνο αισθήσεις, είσαι ζώο. Κτίνος είσαι. Τίποτε δεν καταλαβαίνεις μέσα στον έμορφο κόσμο. Πρέπει να υπάρχει μια άλλη αίσθηση. Η αίσθηση στην οποία έχουν μόνο οι χριστιανοί. Είναι η έκτη αίσθηση. Και η έκτη αίσθηση είναι η πίστη. Πιστεύεις, τότε θα δεις τα όρατα. Θα δεις το όρατο, το δε όρατο με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μα πώς, κύριε, αφού είσαι τόσο αυθάδης και επιμένεις να λύσεις τα μυστήρια, που όπως είπα και άλλοτε, ερμηνεύοντας ένα σχετικό χαιρετισμό του ακαθίστου ύμνου, πάλι επαναλαμβάνονται ο λίγο το πώς είναι απλωμένο μέσα εις τον κόσμο. Το πώς, εγώ σου λέω, χώμα έχεις, γλάστρο έχεις, χώμα δεν είναι, και βγαίνει τριαντάφυλλο. Πώς το χώμα γίνεται τριαντάφυλλο? Πώς γίνεται λουλούδι? Πώς το χώμα γίνεται χλόι, στάχης κλπ? Πώς? Μυστήριο, δεν μπορεί να το ερμηνεύσει η γεωπονική επιστήμη. Πώς, όπως σας είπα κι άλλοτε, το νερό που ρουφάνε τα δέντρα, αλλού γίνεται λεμόνι, αλλού γίνεται πορτοκάλι, αλλού γίνεται λεμόνι, αλλού γίνεται μηλιά, αλλού γίνεται αχλαδιά, αλλού γίνεται ελιά, αλλού γίνεται το νερό. Το νερό ρουφά και γίνεται κρασί. Πες, μια ρίζα φτάνει να μας αποδείξει το μυστήριο τούτο. Μέσα στον κόσμο υπάρχει χημείο, απέραντο χημείο, τεράστιο χημείο είναι. Όλα είναι θαυμαστά. Αλλά είπαμε, αν τα κοιτάζεις μόνο με τις πέντε αισθήσεις, δεν θα σου κάνω καμιά εντύπωση. Εάν όμως ο Θεός σου δώσει να έχεις πίστη ακράδαντα στον Θεό, τότε θα δεις τα πράγματα αυτά πολύ διαφορετικά από ό,τι τα βλέπεις. Μακάρι, λέει, διότι άλλοι, λέει, μάτια έχουν και μάτια δεν έχουν, καρδιά έχουν, αυτιά έχουν και δεν έχουν. Αυτή το μυστήριο. Θα έχεις και άλλο ακόμα, το οποίο αναφέρουν οι πατέρες. Παίρνεις στα χέρια σου ένα διαμάντι. Τι ήταν το διαμάντι? Αυτή που δεν ήταν το διαμάντι, τι ήταν? Κάρβουνο ήταν. Μέσα στα σπλάχνα της γης. Και εκεί επέστη η μεταστοιχείωση, μεταβολή, αλλίωση. Και έγινε σιγά σιγά ένα διαμάντι. Το κάρβουνο είναι διαμάντι. Γιατί ακόμα άλλο μεγαλύτερο στον αιώνα μας, ότι επάνω σε ένα μικροσκοπικό χαλικάκι εκλείεται ένα ουράνιο, ένα πλανητικό σύστημα, μια τεραστία δύναμη, η οποία είναι η δύναμη, η πυρηνική ενέργεια. Άνθρωποι, λοιπόν, λύσε πρώτα τα προβλήματα αυτά που είναι απλωμένα μες στη φύση, και κατόπιν έχεις την ανέδεια να ζητάς να λύσεις τα υπερκόσμια μυστήρια. Ταπεινωθώμεν πρώτο μυστηρίο και πλησιάσουμε τα μυστήρια με φόβο Θεού, με πίστη ακράδαντον και με αγάπη. Είναι ο Βεζούβιος της αγάπης. Η έκρηξη, δεν μπορώ να σας βρω λέξεις να σας περιγράψω ότι κανένα άλλο πράγμα, κανένα άλλο θαύμα, κανένα άλλο πράγμα δεν δείχνει την αγάπη του Χριστού. Συνίσθηση, λέει, την αυτοαγάπη ο Θεός, ότι αμαρτωλών όντων υπερημών ο Χριστός απέθανε. Είναι μέσα το αίμα το προσφέρει. Μάλιστα. Λέγει, είναι εκδήλωση αγάπης. Έδωσε ο Χριστός, δίνει και τον εαυτόν του ακόμα δίνει. Εκεί στην Ιώβ, αν διαβάσετε Ιώβ, ομιλώ, θέλω να μιλήσω λίγο υψηλότερα, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω υψηλότερα, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν αγαπά τις γραφάς. Αν αγαπά τις γραφάς, τότε θα αναγκαζόμουν το λόγο να τον υψώσω ακόμα υψηλότερο, για να σας δείξω τα μυστήρια τα οποία είναι μέσα στην Αγία Γραφή. Κάπου εκεί στον Ιώβ λέγει, αγαπούσαν υπηρέτη, είχε σύνδεσμο ο Ιώβ με τους υπηρέτες, ένα τέτοιο σύνδεσμο, πολύ μυστικό σύλλογο. Μεγάλο σύνδεσμο είχε. Είναι σύνδεσμο. Ένα μεγάλο σύνδεσμο. Τον αγαπούσαν και τι λέγανε. Αχ, λέει, ανεφάμε. Ή δυνατόν λέει και τον σαρκόν του πληστήνει. Να χορτάσουν από τις άρχες. Να του φάνε, να τον σκοτώσουν. Όχι τέτοιο πράγμα. Αλλά ήθελαν να έχουν μια τέτοια ένωση. Με μεγάλη μυστηριώδη ένωση. Ή μάλλον δεν αναφέρω ένα παράδειγμα το οποίο και ο Νικόδημος το αναφέρει, όπως στο γάμο, στο μυστήριο του γάμου, δεν ικανοποιείται το αντρόγινο ο νέος με τη νέα που έχουν έρωτα, δεν ικανοποιούνται να βλέπουν, να κάνουν ραντεβού, να κουβεντιάζουν, να γράφουν γράμματα, δεν ικανοποιούνται. Η ικανοποίηση των, η ολοκλήρωση, για να μεταγριστώ όρων κατάλληλων, ολοκλήρωση τη αγάπη του μυστηρίου του γάμου, είναι σάρκα και να ενωθούν, ενδιενώσει σαρκός και ψυχής, τότε είναι τελειούται πλέον η αγάπη και μένουν και πληρούνται. Όπου λοιπόν στο γάμο η ένωση σαρκός και πνεύματος είναι η τελείωση, ούτε όπως και στο μυστήριο νότο, μάλιστα, έπειτα ας επιτραπεί. Και μερικά αυτά βλέπετε οι ερωτευμένοι, τραγούδια ερωτευμένα, ας επιτραπεί να το πω και αυτό, λέει δεν είμαι ψάρι να με φας, τι με κοιτάς, τι εννοεί, θα τη φάει, αλλά θέλει να τη βλέπει, να την αισθάνεται, είναι δυνατόν να την καταλογθήσει, όχι υπό έννοια κανιβαλική, όχι κανιβαλική όπως οι κανιβαλοι που τρώνε τις άρτιες, ζουν με τις άρτιες, ψήνουν τις άρτιες των ανθρώπων, όχι κανιβαλιστικός, αλλά εννοώ σε νόημα πνευματικό και άγιο. Είναι λοιπόν έκρηξη της αγάπης, κρίνει τη αγάπη του Θεού και ζητεί να κατοικήσει μέσα στα σπλάχνα μας, μέσα στο είναι μας, μέσα στην ύπαρξή μας και τρόπον τεινά. Είναι τρόπον τεινά μία ένεση όταν κινδυνεύει ο άνθρωπος, είναι μία μετάγγιση. Είδες, κινδυνεύει ο άνθρωπος μετάγγισης. Πέραν είναι ασθενικό αίμα, κυθνίσει ο άνθρωπος και είναι μεγάλη η ευεργεσία του Θεού. Και η μετάγγιση είναι μια εικόνα της Θείας Κοινωνίας. Όπως παίρνουμε το υγιές σώμα, το υγιές τι, παίρνουμε ποιος είπε κάποιος μέσα. Όπως παίρνουμε το υγιές αίμα, ζητούμε αίμα και το μετεγγίζουμε στις φλέβες του ασθενικού αίμα και ζωντανεύει. Και πολλοί σώθηκαν και ευχαριστούν τους ανθρώπους που έδωσαν το αίμα τους για να σωθούν. Έτσι είναι μια μετάγγιση, είναι μια έλαση, ένας ουρός είναι. Είδες ουρός, χωρίς ουρό πεθαίνει ο άνθρωπος. Τι ούτε θέση, οποίαν θέση έχει η μετάγγιση, οποίαν θέση έχει ο ουρός, οποίαν έχει η ένεση κατά παρόμοιον τρόπον, εν μεταφορική ενία έχει και η Θεία Κοινωνία, έκρηξη της αγάπης του Θεού μας. Ή θέλουμε να φέρουμε ένα άλλο παράδειγμα πιο καταληπτό. Ποιο είναι το πιο καταληπτό? Λένε ότι μία εικόνα της αγάπης που πλησιάζει την αγάπη του Χριστού είναι η μάνα. Λένε για μια μάνα ότι ευράθηκε μέσα σε μια έρημο και εστήρευσαν οι μαστοί της. Τι έκανε η μάνα για να θρέψει το παιδί της? Ο μάνα, γλυκό όνομα. Πολλά πρόσωπα μας πλησιάζουν, αλλά η μάνα μένει στην καρδιά μας, γιατί είναι ασκόντε τη νύχτα. Αν ζούμε, πολλοί από εμάς ζούμε, διότι η μάνα μας ξεγρύπνησε τη νύχτα, όλη τη νύχτα ξεγρυπνούσε για να μας σώσει από τον θάνατο. Ω μάνα, γλυκιά μάνα, μεγάλη η μάνα, η γλυκιά μάνα της μάνας κλπ. Λέγουν λοιπόν για τη μάνα αυτή ότι στην έρημο που ήταν εστήρευσαν οι μαστοί της. Δεν έχουν γάλα οι μαστοί. Τι έκανε να ζήσει? Τι έκανε? Ο εφευρετικό της αγάπης. Τι έκανε? Άνοιξε τις φλέβες της και πότισε το παιδί. Διότι και το γάλα τι είναι? Αίμα είναι. Το χρωματίζει. Αίμα είναι. Το αίμα είναι μεταστοιχείωση, μεταβολή του αίματος. Αυτή λοιπόν είναι μεταγάπης. Με φόβο Θεού. Με φόβο Θεού, με πίστη ακράδαντον και με αγάπη φλογεράν. Να πλησιάζουμε και με αγάπη και προς τον άνθρωπο και προς τον Θεό, αγάπη, αλλά και προς τον πλησίον μας αγάπη. Και όποιος δεν αγαπάει τον πλησίον του, τούτο δεν σημαίνει ότι έχουμε διαφορές μας. Λοιπόν, και τους πιο αμαρτωλούς πρέπει να αγαπούμε. Την τακτική τους δεν την αγαπούμε. Όπως ο γιατρός αγαπάει τον άρρωστο, αλλά μισεί την ασθένεια, και εμείς αν βλέπουμε ένα πρεκτράπητε να είναι σκάνδαλο, να μην ακούει τα συμβουλάς μας, να μην θέλει να μας ακολουθήσει τα συμβουλάς μας, αυτός τότε πλέον τον αγαπούμε και κλαίουμε και αναστενάζουμε, αλλά μισούμε το σκάνδαλο το οποίο δημιούργησε η άταχτο ζωή του και η σκανδαλώδη συμπεριφορά του. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Με αγάπη λοιπόν τέτοια που να επεκτείνεται σε όλα τα όντα και σε αυτούς τους εχθρούς μας, τότε αυτό. Σας είπα τη συνταγή, σας ανέλησε τη συνταγή. Με τα φόβου ποτέ χωρίς συνταγή. Αν την πάρετε χωρίς συνταγή, κακό θα κάνει, θα κάνει καλό. Εάν λοιπόν εξετάσουμε και ρωτώμε, κάνουμε τρία ερωτήματα. Πού ο φόβος, πού η πίστη, πού η αγάπη. Έτσι πλησιάζουμε. Δεν φταίει ο λαός μας, εμείς φταίμε. Εμείς οι ιερείς του υψίστου, εμείς οι κληρικοί φταίνουμε που δεν προσπαθούμε να μεταδώσουμε τα άχραντα μυστήρια, να διδάξουμε το λαό μας και κάθε νεωρία να μαζεύει το λαό της, το ποιμιό της και να διδάσκει τα άγρια μυστήρια. Αλλά έτσι πλέον σκοτεινά βαδίζομαι και χωρίς να έχουμε συνείδηση των υψηλών αληθιών της πιστεώς μας. Μάλιστα. Θα τελειώσω πρώτα να σας υποδείξω μερικά υποδείγματα. Και νομούσαν οι χριστιανοί. Θα σας δείξω μερικά υποδείγματα θείας κοινωνίας, τα οποία όταν διαβάζω συγκινούμε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα και τελειώνω. Ποιο είναι το ένα? Το ένα έκανα στο Μεσολόγγι. Και υπάρχει μια ωραία εικόνα στο Μεσολόγγι. Ξέρω ότι το Μεσολόγγι τώρα του Βαΐου θα εορτάσει τον Βαΐου. Θα πάει ο πρόεδρος Δημοκρατίας, θα πάνε όλοι, διότι έγινε κάτι στο Μεσολόγγι αθάνατο. Όσον ζουν, όσον υπάρχουν τα άστρα και κυρίουν τα ποταμοί τα ρεύματά τους, αυτή η μνήμη του Μεσολογγίου θα είναι αθάνατος. Μια ωραία εικόνα που την έλεπα συχνά στο Δημαρχείο της πόλεως. Ήταν η τελευταία νύχτα, όπως ο Χριστός είχε την τελευταία νύχτα, έτσι οι ηρωικοί κάτοικοι του Μεσολογγίου, άντρες, γυναίκες και παιδιά, είχαν την τελευταία νύχτα. Το πρωί-πρωί θα κάνανε εξόρμηση. Θα ασκούσαν τον κλειόν, θα κάνανε την ηρωική έξοδο που εθαύμασε ο κόσμος ολόκληρος και άξιζε αυτή η έξοδος περισσότερο από 100 νίκας, όπως λέγει η ιστορία της. Μαζευτήκανε, χτύπησε η καμπάνα της Αγίας Παρασκευής που με εξίωσε ο Θεός επί 4 χρόνια να κηρύττει το λόγο του Θεού σε πλήθος λαού στο Μεσολόγγι. Λοιπόν, και όταν έβαινα τον άμβονα, ενθυμόμουν τους ήρωας αυτούς τους προμάχους της πίστεως. Λειτουργήσε ο Ιωσήφ Ρογών, ο επίσκοπος. Ήταν όλοι μέσα, οι οπλαστικοί, οι πάντες, μια ατμόσφαιρα τέτοια θεία λειτουργία δεν έγινε ποτέ στον κόσμο. Ήξεραν ότι σε λίγες ώρες δεν θα υπάρχουν. Και όταν πλησίασε η ώρα της Θείας Κοινωνίας, συγχωρεθήκανε όλοι τους, άντρες, γυναίκες, φιλιούντανε, αγαπούσαν την τελευταία φορά και κοινωνήσανε τον αχράτο μυστηρίο. Μετά με τα κοινωνία δεν είσαι πλέον άνθρωποι. Λέοντες ήσαν, λέοντες, πυρπνέοντες. Λέοντες ήσαν, πυρπνέοντες. Έτσι λέγει ο Χριστόστομος κοινωνής, τον αυτό, λαγός να είσαι, θα γίνεται όταν. Και κοινωνήσαν τα άγραντα μυστήρια, ήσαν λέοντες πλέον, πυρπνέοντες και διέσπασαν την ορδή, την πλειοπολιορκία και έφτασαν στα ψηλά βουνά και δόξασαν την ελληνική πατρίδα. Να θεία κοινωνία. Έχω μια στο γραφείο μου, έχω μια τέτοια μικρά φωτογραφία που τη βλέπω συχνά και μου υπενθυμίζει ειδούφο με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσίδαν. Δεν είναι παραμύθι η θρησία μας, είναι γεγονός. Έτσι είναι τα πράγματα. Θέτε άλλη εικόνα θείας υπόδειγμα, άλλη θείας κοινωνίας. Ποιο είναι το θείας κοινωνίας? Επιτρέψατε με να ανοίξω το βιβλίο των αμνησιών μου. Επιτρέψατε με στο γέροντα επίσκοπο που υπηρετώ εκκλησία και γένος 55 χρόνια ολόκληρα εν μέσω πολλών πειρασμών και εν μέσω πολλών κινδύνων και περιπετειών. Επιτρέψατε με να αναφέρω ένα παράδειγμα από τα παραδείγματα, μια ζωντανή παράδειγμα. Ήτανε, ας μην αναφέρω τις ημέρες εκείνες, τις φρικτές ημέρες που περάσαμε, που είχαμε παιδιά στην ημεραρχία, στην ταξιαρχία, παιδιά λεβέντες. Τα θυμάμαι και κλαίω κάθε νύχτα. Ερωικά παιδιά, από το Μοριά, από την Θεσσαλία, από τα νησιά μας, από την Κρήτη και από την Κύπρο ακόμα ήτανε, για να αγωνιστούν στον υπερελευθερίας αγώνα, τον οποίο έδιναν. Και μας ειδοποιούσαν ότι αύριο θα γίνει η μάχη σκληρά. Θα προσχωρήσουμε προς τα εμπρός, να καταλάβουμε το ύψωμα. Και μας διατάσσαν τους ιερείς να τους εμψυχώσουμε. Και τελούσαμε τη Θεία Λειτουργία. Πρωί-πρωί, μακριά και λοιπά. Δεν είδα ποτέ τέτοια λειτουργία. Και μετά τα παιδιά πλησιάζανε τη Θεία Κοινωνία. Και είδα τα δάκρυά τους να πέφτουν μέσα στο ποτήρι. Τα δάκρυά τους. Ο Θεέ μου, τις μέρες ήταν εκείνες. Την επόμενη μέρα τα παιδιά λέοντες.
Ανέβηκα στα ψηλά βουνά και έστειλε τη σημαία στο Βίτσι, στο Γάμο, παντού, παντού. Και είμαστε ελεύθεροι, και ένα πνεύμα ελεύθεροι. Ελεύθεροι είμαστε, ελεύθεροι κλπ. Στιγμές ιερές, μεγάλες στιγμές, πλέοντες, πυρπνέοντες ήταν η Θεία Κοινωνία. Λοιπόν, ας είναι. Και την επομένη το βράδυ, όταν τελείωνε η μάχη, ο λοχαγός φώναζε. Προσκλητήριον. Απόν. Έπεσαν υπερπίστε. Να λοιπόν η Θεία Κοινωνία η οποία συνόδευσε τους ήρωας εις τους ηρωικάς μας εις τους ηρωικάς αγώνας. Και επαναλαμβάνω δεν είναι μύθος η θρησκεία μας, είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Ο μία χειρός όπου κοινωνία έχει τόλμη και θάρρος και απόφαση θανάτου. Θα αναφέρω και μία άλλη, πρώτα προημερών δεν είναι πολλές ημέρες, που είδε στη Μητρόπολη μου ένας. Είχε ξαναέρθει, αυτή τη φορά τον είδα διαφορετικό. Ήτανε κάτω μακριά, ας μην πούμε το μέρος, γιατί μπορεί να υπάρχει κανένας κατάσκοπος και να του κάνουμε κακό, ούτε το όνομά του επιτρέπεται να πούμε. Αυτός είχε πάει στην Αλβανία, στη Βόλων Ήπειρο, στα Τύρανα, όπου εκεί υπήρχαν χριστιανοί, χριστιανοί, φοβισμένοι. Και όταν πήγε και τους είδε, του λέει, αχ, έχουμε να κοινωνήσουμε 40 χρόνια, λέει. 30 χρόνια έχουμε να κοινωνήσουμε. Δεν μας φέρει στη Θεία Κοινωνία. Επήγε κάτω, βρήκε πνευματικό πατέρα αυτός. Τον συνεβούλεψε και του έβαλε σε ένα μεταλλικό, σε ένα μεταλλική θήκη, το έβαλε τη Θεία Κοινωνία. Την πήρε, την έβαλε εδώ, με απόφαση μην την προδώσει. Και αν ακόμα του ζητούσαν να την πάρουν, είτε αποφασισμένος να αποθάνει. Να αποθάνει. Την επήγε λοιπόν στα Τύρανα, μαζευτήκανε τη νύχτα, καμιά 25-30, είπε ότι φέρνει τη Θεία Κοινωνία από την Ελλάδα, την Ελλάδα τη Θεία Κοινωνία, και τότε μια αγριά, 5 χρονών, ο Θεός! Είναι ο Θεός, έρχεται ο Χριστός! Κουρακτήσανε όλη την κοινωνία. Να αυτή η κοινωνία, να αυτή η κοινωνία. Άντε να ανοίξει τα σπροξήματά μας, τα προξήματά μας, μέσα στη Θεία Κοινωνία που αναγκαζόμαστε και φωνάζουμε την αστυνομία να φυλάνε. Αυτή είναι η Θεία Κοινωνία. Αλλά θα ήθελα να υπενθυμίσω και μια άλλη κοινωνία, την οποία μας υπενθυμίζει η σημερινή εορτή. Και αυτή η Θεία Κοινωνία είναι η κοινωνία μιας γυναικός, αμαρτωλής γυναικός, πόρνης γυναικός, που έζε κουρέλι του διαβόλου ήτανε, μέσα ήτανε, κοράκι ήτανε, αλλά έγινε περιστέρι έγινε, μαύρη ήτανε, αλλά έγινε πιο λευκή από τις χιόνες που είναι στα ψηλά μας βουνά. Είναι η Μαρία Αιγυπτία. Διαβάστε το βίο της, παίρνει τους ένα ψάριο, διαβάστε να δείτε, 17 χρόνια υπηρέτησε μες στην αμαρτία και μετά, μετανόησε, πέρασε τον Ιορδάνη ποταμό, πήγε στην Άρνημο και έμεινε εκεί 40 χρόνια. Νηστεία, πετσί και κόκκαλα έκανε. Ποιος μπορούσε πρέπει να τη διακρίνει ότι κάτω από τον σκελετό εκείνο εκρύπτω μια καλονή η οποία συνεκρόνιζε την Αίγυπτο. Τίποτα εκεί. Έμεινε, πολεπάλευσε στήθος με στήθος. Επέρασε ο Αβάς, ο Ζωσιμάς, αντελήθηκε την ίδια τα ίχνη της άσκια, την επλησίασε. Είπε το βίο της, εξομολογήθηκε τα αμαρτήματά της και λέει σε παρακαλώ να φέρεις τον χρόνο τη Μεγάλη Πέμπτη, να φέρεις τη Θεία Κοινωνία, λέει, να φέρεις. Την έφερε τη Θεία Κοινωνία και κοινώνησε με τα δακρύο και μετά έγραψε πάνω στην άμμο «Αβάλε Ζωσιμά, θάψε το σώμα, το πτώμα της Μαρίας Αιγυπτίας». Αυτή ήταν η Θεία Κοινωνία. Θα ήθελα να αναφέρω και άλλα παραδείγματα αξίας Θείας Κοινωνίας. Αντιστοιχώς σήμερα δεν υπάρχει προϋπόθεση. Δεν εκτελείται η συνταγή του Θεού μας. Ότι μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, προσέχετε. Ένα ακόμα θα σας είπω και τελειώνω. Ότι κάποιος λέγει ότι αν υποθέσουμε ότι και σε αυτό είμαστε αχάριστοι. Αν υποθέσουμε ότι η Θεία Κοινωνία, εγένατος στο Βόρειο Πόλο, στους Εσκιμώους ή κάτω στην Νότιον, και ένας λαός μόνο, υπήρχε ένας μόνο λαός και εκεί μόνο τελεί το μυστήριο αυτό, πουθενά άλλου. Θα έπρεπε να πάμε να το βρούμε. Είδες, αμαρρωστήσαμε το κορμάκι μας. Πάμε στην Αγγλία να βρούμε τον καρδιολόγο. Πάμε στην Αμερική, ξοδεύουμε για να βρούμε τον ιατρό. Τον ιατρό. Αν είχαμε τέτοια προθυμία και ένα λαός ακόμα να υπήρχε, θα έπρεπε να κάνουμε κόπο και να υποβηθούμε στα ταξίδια μακρινά, να φτάσουμε και εμείς στα μακρινά μέρη. Αλλά δόξα τω Θεώ, έχουμε 10.000 εκκλησίες. Κι όμως δίπλα μας είναι η Εκκλησία. Μερικά βήματα είναι η Εκκλησία μας. Αδιόφορη.
ακυρώνει τη μακράν του Θεού μένα. Δύο λόγους θα δώσουμε στο Θεό όταν άλλοι βαδίζουν χιλιόμετρα για να συναντήσουν τον ιατρό του σώματος και εμείς δεν κάνουμε μερικά βήματα για να συναντήσουμε τον ιατρό ψυχών και σωμάτων. Τάχτα, αγαπητοί μου. Και τελειώνω δίνοντας απάντηση σε ένα ερώτημα. Το ερώτημα αυτό, το αίτημα αυτό θα απαντήσει όχι εγώ ο Μαρτωλός Επίσκοπος Αυγουστίνος, αλλά θα απαντήσει ο διδάσκαλος, ο Ιεροκήρυκας, ο βασιλεύς των Ιεροκηρύκων. Και βασιλεύς των Ιεροκηρύκων είναι ο Ιερός Χρυσόστομος, μάλιστα, ο οποίος ονομάστη διδάσκαλος της Θείας Ευχαριστίας του Μυστηρίου, διότι κατεξοχήν έχει ομιλήσει σε κατεπανάληψη περί του Μυστηρίου αυτού. Για ένα ερώτημα, πόσες φορές να κοινωνούμε? Πόσες φορές να κοινωνούμε? 5 φορές, 4 φορές, 10 φορές, 15 φορές. Τι να κοινωνούμε? Ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση του Χριστού ποια είναι? Είσαι έτοιμος? Κοινώνει κανένα. Είσαι έτοιμος? Κοινώνει κανένα. Δεν είσαι έτοιμος? Ούτε το Πάσχα. Ούτε το Πάσχα. Αυτά κυρίει του Αθάνατο Χριστόστομος. Αλλά γιατί δεν είμαστε έτοιμοι? Από εμάς εξαρτάται. Όπως κάνεις λουτρών κάθε εβδομάδα και λούγεσαι και καθαρίζεσαι. Λύνεμαι Κύριε και υπερχιώ να καθίψουμε. Εδώ κοντά μας είναι, δίπλα μας είναι οι πνευματικοί πατέρες που μπορεί να καταφύγουμε και να πληθούμε και να καθαριστούμε και να γίνουμε λευκοί ως ηχιών και να μεταβούμε εν καθαρά κατανοίξη. Έχονται συνταγή, τη συνταγή, επιρώνονται συνταγή του ιατρού των ιατρών. Να πλησιάσουμε κι εμείς τα Άγια Μυστήρια, ίσως για τελευταία φορά, σαν όπως τα πλησίασαν οι ήρωες και οι μάρτυρες της φυλής μας, και να πούμε κι εμείς κοντά εκεί και τα δάκρυά μας να σμίξουν με το αίμα του Χριστού μας και να πούμε κι εμείς νύχτη μου Κύριε, όταν άρχισε τη βασιλεία σου.
Του δείπνου σου του μυστικού συνερώνια Θεού κοινωνώ με πατρά. Hello.